Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Ok, skal vi sette I gang da?
Da setter vi I gang.
Ja, vi skal prate om livslang læring og hvorfor kontinuerlig oppgradering av det vi vet og kan som jeg skriver, dødsviktig. Det har aldri sagt for den podden her, tror jeg. For at vi skal være konkurransedyktige og bærekraftige I tiden. Ja, det sykt viktig.
Det sykt viktig.
For at vi skal være konkurransedyktige og bærekraftige I tiden som kommer. Sånn, det var jo dagens formelle, det forsøk på å være formell. Vi skal prate om livslang læring. Og før vi kommer til det,
ja.
Så må vi sette, først må vi sette litt sånn, først så setter vi hva det betyr, og så må vi sette premissene, fordi vi skal vel mest av alt da snakke om det utifra vårt perspektiv.
Ja, vårt perspektiv og det vi kanskje opplever og ser når vi der ute.
Ja, men vi skal ikke bli, vi ingen eksperter på livslang læring.
Det det som deilig. Ja. Vi ekspert på alt.
Altså, og vi faktisk eksperter på
alt.
Ok, du, jeg brukte veldig enkelt, og som seg hører og bør, så brukte jeg ChatGPT selvfølgelig, til å bare spørre.
Har du sjekket denne gangen at det riktig? For vi har jo gått til den fella før.
Ja da, nå stemmer det. Nå har jeg brukt GPT-4, og jeg brukte Bings utgave. Som vi vet har vært GPT-4 siden...
1000 milliarder parametre, ikke det?
175 trillioner.
Ja, det var forrige.
Nei. Nei, vi har gått fra første...
Glem det.
Ja, men det viktig. Den lukka utgaven til OpenAI som vi har brukt, basert på GPT-3.5, har vært basert på 20 milliarder parametre, eller datapunkter. Den åpne 3.5 var 175 milliarder. 4-versjonen är 175 triljoner.
Ja, triljoner.
Ja. Det är lite mycket.
Det är lite mycket.
Så det är då så den för du och jag betalar ju för ChatGPT. Ja. Nu tar vi ju diskussionen ett helt annat sted. vi betalar ju för ChatGPT plus för att få då GPT-4 tillgänglig. Och uppgraderingen där då för de 20 dollarna I månaden är ju då 8750 gånger mer kraftig.
Jeg digger de tallene der, for det sånn at vi har snakket om før, når de kommer med ny telefon, og denne kan vi ikke ja. 900 fantasillioner.
Jo da, men når folk sier liksom, også podcasten vår, YouTube-serien vår, heter jo Oppgradert.
Ja.
Og her snakker vi om oppgradering, og vi kan jo trekke det inn I hele dette behovet da, for livslang læring, som årsaken til episoden. Dette skjedde jo blant annet nå I forrige uke.
Ja, og mye før de aller fleste trodde.
Ja. Ikke sant? Men sånn, når jeg sier forrige uke, vi nå mandag 20. mars. Så I forrige uke så fikk vi da GPT-4. Vi fikk Midjourney 5, som jeg har begynt å teste ut. Kun tilgjengelig også for de som da betaler for Midjourney. Google kom, eller Alphabet da, kom med diverse oppgraderinger, som jeg ikke har sett enda, til blant annet Workspace, altså type Excel og Docs tilsvarende. Det Microsoft gjør nå med Copilot, altså de tar og inkluderer og integrerer GPT inn I hele Office-svitten, og vel så det.
Bindersen tilbake. Husker du Bindersen?
Klippi.
Ja, det gøy.
Og Klippi hadde vi med Windows 95.
Ja. Han var ikke smart.
Han var ikke smart.
Der var det ingen, trillioner av parametre ute og gikk.
Så, og grunnen til at jeg nevner alle de sakene her nå, det var jo igjen da, en mekt, altså en hinsides oppgraderingsuke.
Mm.
Og hvordan man da skal forholde seg til det, uten å være nysgjerrig på alt som endres, helt umulig.
Ja.
Og derfor snakker vi jo da om behovet for livslang læring.
Ja.
Og livslang læring en prosess der individer kontinuerlig tilegner seg, oppdaterer og utvider sin kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier gjennom hele livet. Så kan vi kanskje da i dette tilfellet begrense oss da til arbeidslivet.
Mm.
Skal vi gjøre det?
Mm.
Dette kan ske både formelt og uformelt. Veldig interessant distinksjon som viktig. Og involverer aktivt engasjement I å lære og utvikle seg på tvers av ulike områder og livssfærer, inkludert yrkesliv, personlig utvikling og samfunnsdeltagelse. Det jo blant annet dritvanskelig å delta I samfunnet hvis du da ikke oppdaterer. For da blir det sånn her, jeg gamle dager! ikke sant? Og bare sånn, next, eller delete, eller kansler.
ja, nei, men, og ikke minst da, I forhold til det du begynte med,
ja.
Det vi opplevde I forrige uke, helt vanvittige oppdateringer, ting som for bare noen måneder siden, ikke var tilgjengelig for noen andre enn noen få,
ja.
Som nå plutselig en del av den neste Office-pakka du kjøper.
Og, da når, og igjen, da, når noe da oppdatert eller oppgradert, når noe endrer seg og blir 8750 ganger kraftigere.
Ja. Og så det, jo, men også det som også litt viktig oppi det, da, var det du sa I sted, for det 8000, hva sa du, 750 ganger kraftigere,
ja.
Men hvor utgangspunktet, Altså de 8000 gangene, det ikke fra én.
Nei.
Ikke sant? Det også fra et helt svimlende høyt tall,
ja.
Som jeg også lærte av en, som jeg nå ikke husker, fremdeles ganske langt unna det nøtta vår får til. Og så det vanskelig, og du kan ikke ta de parametrene som vi snakker om I Open AIs verden, og sammenligne med hodene våre. Men på et vis så kan de det likevel, og da det mange andre parametre som slår I noen, eller ting som slår
I for nå hadde vel, nå leste jeg ikke hele, men det var vel snakk om at GPT-4 hadde nå oppnådd liksom en type intelligens da på 114 IQ.
Ja.
Og det gjør den jo faktisk da smartere enn gjennomsnittsmenneske.
Ja, på helt spesifikke begrenset oppgaver da.
Igjen, ja.
Men det litt viktig da.
Ja, men det sånn tilbake til den fantastiske episoden vi hadde, hvor vi...
Nei, kjøre på. Nei, ja. Men okay. Dette tilsier jo at, og nå har vi jo snakket om det en stund, det jo mange som kjemper, altså Silvia Seres har jo vært en talsperson I mange år, for utdanningssystemet som må endres, og at livslang læring ikke bare noe man driver med fordi det litt lurt, men fordi det helt nødvendig.
Ja.
Og så ser vi nå innenfor mange yrkeskategorier, hvor man nå mangler, det minner meg litt om, kommer jeg på her for litt siden, når jeg drev mitt aller første webbyrå, helt på begynnelsen av 2000-tallet, ikke sant, hvor det plutselig, ja, det så lenge siden, det når, rett etter at Det Hvite Hus lanserte sin hjemmeside med Bill Clinton som red på hest på stranden, velkommen til,
welcome to our Har han også ridd på hest på stranden?
Ja da.
Ikke bare overkropp?
Nei.
Det var bare Putin?
Det var bare Putin, han hadde på klær, okay. Men det var det den nettsiden var.
Oi.
Det var på 90-tallet, en eller annen gang. Men poenget mitt var at da begynte man for eksempel å tømme bibliotekarutdanningen for folk, fordi noen oppdaget at når vi driver og lager sånne nettsider, internethjemmesider som det jo het, så må informasjon struktureres, og man hadde ikke noen formell utdanning på webarkitekt, mens de som var utdannet bibliotekarer, de var veldig gode på å lage type kartoteksystemer, så de ble kjempepopulære og forsvant ut av bibliotekverden og inn I internettverden.
Ja.
Og vi ansatte, husker jeg, ikke sant, vi hadde jo dyktige, drevne, erfarne grafiske designere, men de hadde jo aldri jobbet med et interaktivt medie før. Ikke sant? Så plutselig så kom det folk, vi hadde, han som var stjerna I byrået mitt, han hadde hoppet av videregående, han var sånn design-talent, men hadde lært seg litt HTML-programmering. Helt fantastisk. Ikke sant? Han hadde skills som de andre ikke hadde.
Mm.
Og så begynte man å se det, og nå ser vi litt det samme igjen, ikke sant? Det, og igjen og igjen og igjen, at vi klarer ikke å utdanne folk fort nok innenfor områder som popper opp som paddehatter.
Nei, og det blir jo da, ikke sant, det blir jo den formelle versus den uformelle, blir jo stadig viktigere å ha et forhold til, for det klart når utdanningssystemet vårt og folk som ansetter folk ofte da ser på denne CV-en, og da på studiepoeng, formell utdanning og så videre, når universiteter og høyskoler og så videre da I større og større grad nå ikke vil klare å følge med den oppgraderte virkeligheten, da, hvis man kaller det, så blir jo egentlig den formelle utdanningen på mange måter mindre og mindre viktig.
Ja, Ja, i hvert fall.
Altså i enkelte områder, ikke sånn generelt.
Nei, men og i hvert fall i forhold til å utdanne deg til det som gjelder innenfor særlig liksom, teknologiområder, når du kommer ut. For det husker jeg i Kryuna også, så hadde vi et sånn onboarding- og trainee-program, og det hadde jo Beck, og det hadde, altså, alle hadde det, men litt av det vi opplevde var jo at vi fikk toppkandidater inn, knallgode karakterer, men på gårsdagens teknologi. Så det første vi måtte gjøre, det var å lære de opp i det som vi bruker nå. Og når vi hadde gjort det, så var det en kjempeutfordring å holde på de, for det visste jo alle de andre byråene, at når de har gått liksom, den skolen der og blitt oppgradert riktig, så har de den formelle utdanningen, og så har de fått den uformelle utdanningen, oppgraderingen, og så ble de plutselig enda mer attraktive for andre enn bare oss selv.
Ja, for du, ja, du kikker på det, for vi har da den formelle, og så har du da den ikke-formelle utdanningen, som er organisert, og så det kan jo være fra bedriftsståsted, sertifiseringer, for eksempel. Og så har du da den uformelle, den ikke, altså ikke formell, ikke uformell, men uformell. Ja. Mye av min kunnskap i dag er jo basert på den uformelle.
Ja. Ja.
Det er det. Og det tror jeg sånn fra en uke til en annen, når ting oppgraderes og oppdateres så kraftig, så har du kun den uformelle opplæringen å støtte deg til.
Ja. Og jeg tror ikke, altså jeg tror nesten ikke sånn som utdanningsinstitusjonene er bygget opp i dag, så kan man på en måte ikke helt bebreide de heller for at ikke de klarer å henge med i timen når det skjer sånne voldsomme kvantesprang som vi opplevde, ikke sant? Og hvordan blir det da? Og jeg har snakket med flere som mener at universiteter og høyskoler, sånn som vi kjenner det, altså de tradisjonelle utdanningsinstitusjonene, de kommer til å bli transformert eller disrupta eller kall det hva du vil, ikke sant? Hvor man kanskje i fremtiden vil fokusere mer på å gi alle en slags grunnutdanning. Ikke sant? Vi trenger å bli kritiske, lærende mennesker som tilegner oss og lærer oss metoder for bla bla bla. Og så får du et slags utgangspunkt, og så vil denne utdanningen din, den vil måtte fortsette hvis du har tenkt å holde deg aktuell gjennom resten av livet eller yrkeslivet, ja, som du sa.
Jeg tror nok også det vil skje. Jeg er spent på hvor raskt det vil skje, og jeg er spent på også hvor mye motstand det vil være, uten at jeg har ikke noen ambisjon med denne episoden her, å liksom plassere skyld. Heller bare løfte diskusjonen og bli en del av diskursen og debatten. For hvis du tar liksom, hvis du tar det faktum da, hvis du peker på Norge, så er vi jo, jeg leste akkurat en sak nå, at nå er vi det minst lykkelige landet i Norden. Det er en annen sak, men
på tredjeplass.
Ja, ikke sant? Eller fjerdeplass, eller hva det blir for noe.
Fire i Norden.
Ja. Så vi er nummer 7 i verden allikevel, så forholdsvis fucking lykkelige, vil jeg påstå. Og dødsflinke til å syte og klage, selvfølgelig. Men nå kom det. Det jeg er mer bekymret for, er jo at vi er et høykostland som faller litt fra på vår egen konkurransekraft, gitt at liksom, uavhengig av krig i Europa og så videre, så er vi en del av en globalisert verden. Vi faller fra også på lister over liksom, vår egen evne til å innovere, så innovasjonsmessig så faller vi også litt fra. Vi støtter oss i litt for mye grad på at vi, liksom, vi er hyperdigitaliserte, fordi vi har 4G og 5G, liksom. Vi har infrastrukturen. Vi har ikke så veldig mye risikokapital til å etablere og starte nye selskaper. Vi har ikke noen kultur for å tenke globalt heller, sånn sett. Vi har et arbeidsmarked som er i enorme endringer. Vi har en forventning, i hvert fall har jeg det, at jeg skal leve forholdsvis lenge, og stå lenge i arbeidslivet, i motsetning til franskmenn, som da håper seg setter fyr på hele Paris for at de skal måtte plutselig stå arbeidslivet til de er par og 60, så håper jeg i hvert fall at jeg skal, altså, par og 60 er bare 10-11 år til for mitt vedkommende. Jeg håper definitivt at jeg skal ha lyst til å stå i arbeidslivet mye, mye lenger enn det.
Par og 60, da har vi så vidt begynt.
Riktig, ikke sant? Korrekt. Så, og det fordrer jo igjen da, at du da må være liksom villig og interessert og nysgjerrig på hva kan du tilføre, ikke sant? Hva kan du lære deg nytt. Kompleksiteten i samfunnet har blitt ganske mye mer omfattende. Sårbarheten i samfunnet, også som følge av teknologien, har blitt ganske mer, altså, mer aktuell. Og demokratiet vårt er satt litt sånn under prøve, og alt det vi holder på med til syvende og siste også, må jo bli i større grad bærekraftig. alle disse elementene bærer jo preg av seg at behovet for uformell og ikke-formell læring må i mye større grad på plass inn i arbeidslivet fort som F. For jeg tror det er mye motstand fra utdanningshold om de store endringene. Vi hadde jo på mange måter muligheten, mener jeg, til å gjøre store endringer under pandemien. Vi så at den nye normalen ble ganske lik den gamle.
Ja, absolutt, absolutt. Men jeg tror også, jeg helt enig med deg.
Nå snakket jeg mye, så nå skal du få lov til å snakke.
Ja, det var det jeg kjente. Så nå må jeg. Nå holder jeg på å boble over. Nei. Jo, men jeg tror du har helt rett. Og så tror jeg at man kommer til å... Og det her er det vanskelig å liksom peke på noen, da, for det er klart at noen fag... Ja. Vil jo kanskje brenne mer for å få lov til å være som de er i dag mot andre, for jeg opplever, og jeg underviser jo litt på Høgskolen Kristiania, treffer mange fremoverlente folk. Og så må man... Ja, ja. Som, jo,
ja, men, hvem er de da? Studentene, eller tenker du på?
Nei, også blant
de faglige,
akademikerne. Ja, ja. Og så kan ikke jeg liksom trekke noe om det er bare innenfor teknologifagene, ofte der jeg forholder meg, alt jeg på å si. Men, ja. Men poenget mitt er at, og så er det jo mange fasetter her, liksom, for en ting som du pekte på nå under pandemien, så ble vi plutselig mer digitale, vi begynte å gjøre annen type undervisning, og så falt det litt tilbake igjen. Mm. Og så er det kanskje gode grunner til det, men jeg tror at når du ser behovet for å kunne nettopp det da, sette den ikke-formelle og uformelle læringen, den må jo også settes i et eller annet system når alt kommer til alt. Hvertfall når vi snakker om noe livslang læring. Det er jo flott at du og jeg løper rundt og oppdaterer oss selv, men når vi har behov for å følge med på en utvikling for å sikre og trygge alle de tingene som du var inne om nå, alt fra sikkerhet til bærekraft til, ikke sant?
Mm.
Så må noen være med på å kvalitetssikre det.
Ja, det heter jo kunstig intelligens.
Ja, det kan det være. Men det kan også være, jo, men det tror jeg definitivt kommer til å spille en kjempestor rolle. For det man også har sett allerede er jo det å bruke kunstig intelligens for å følge elever og studenter og hjelpe til med å finne ut av hva er det du er mest talentfull til, hvor er det du trenger ekstra undervisning, hvor er det du trenger ekstra tilpassning, som man nå kan gjøre i ganske stor grad allerede.
Og den assistenten der kommer jo til å snart, altså per dags dato så må vi ha den gjennom ChatGPT for eksempel, ikke sant? Og diverse andre applikasjoner som går på serverparker et eller annet sted i skyen, og som koster forholdsvis mye. Nå så jeg Stanford hadde kommet med Alpaca 7B, som er en sånn veldig liten forminsket utgave av GPT, som du kan laste ned på din egen maskin. Vel å merke, kanskje ikke på den laptopen vi har, men på laptopper som har godt nok grafikkort.
Ja.
Nok om det. Poenget er jo at på et eller annet tidspunkt så vil den komme på maskinvaren vår, på mobilene våre, og da vil du ha en personlig assistent som er utstyrt med god kunstig intelligens til å kunne si fram hva du bør lære deg,
og
holde deg liksom oppdatert.
Ja, ikke sant? Og hvis vi tenker oss at man løser opp litt i den utdanningsprosessen vi har i dag, da, og så er det fortsatt... Bruker vi Universitetet i Oslo som eksempel. Det er fortsatt de som står for kvalitetssikringen, kunne man jo tenke seg. Ikke sant? Sånn at i stedet for at jeg skal ta en mastergrad der sånn, så tar jeg liksom denne grunnpakka mi. Nå er jeg 10 år frem i tid, altså. Og så alle de verktøyene du snakker om, og så begynner jeg å jobbe et sted. Og så er det fortsatt Universitetet i Oslo som kvalitetssikrer at den utdanningen, det grunnlaget, de tingene, de dataene, den hva nå enn det måtte være, min ting bruker for å hjelpe meg til å gjøre en bedre jobb og utvikle meg på riktig område. Kvalitetssikres. Og så kan det være, for det har vi jo sett da de siste årene, når det har poppet opp med online-kurs fra Stanford og Harvard, og du kan jo ta, det er vel da den, hva kalte du den, ikke uformelle, men jo ikke formelle utdanningen, altså ikke et uttall av sertifiseringer og kurs, som nå også gjøres av ganske heavy institusjoner. Så det er liksom litt mitt håp da. Jeg er jo veldig fan av hva heter det for noen likhetsskolen, altså at alle skal ha de samme mulighetene, uten at vi behøver å gå inn i noe.
Altså globalt, tenker du? Eller?
Ja, det her er jo en av de store utfordringene vi har nå.
Ja.
Fordi at skal denne verden bli rettferdig og bærekraftig på alle parametre, så må skille mellom fattig og rik viskes ut.
Ja.
Det fine er at nå har vi plutselig mulighet også til å tilby for eksempel utdanningstjenester ganske så avanserte til deler av verden hvor man før ikke har hatt mulighet. Før var det forbeholdt de rike og heldige å reise et eller annet sted og gå på skole. Nå trenger man ikke nødvendigvis det.
Nei, og der er altså... man läser jo titt ofte for eksempel om folk som kommer fra Afghanistan og andre deler av verden, som har jobbet da som lege i mange år, mm. men så har de liksom en utdanning som da ikke er godkjent i Norge, mm. og så må de jobbe som vaskekoner, menn i stedet for.
Ja.
Altså, det er jo ille, det er jo virkelig ille. Ja,
jeg har et eksempel nå med en av mine studenter som går på masterstudiet nå på Høgskolen Kristiania. Han er vel 30-ish, kommer fra Iran, har en mastergrad, jeg tror han har to mastergrader, fra universitetet i Bagdad, innenfor markedsføring og innenfor data og dataanalyse. Og han har bare lyst på en liten ekstra jobb.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Får jo ingenting, ikke sant? Og det er bare, og så kan du, folk si hva pokker du vil, men det er bare fordi at han har feil navn, og så kan han ikke flytte noe norsk ennå. Og så er man nok litt usikker på, og jeg kjenner det selv også, altså sånn der, The University of Baghdad, stoler du på det? Men kanskje man skal det da.
Ja, det er jo et annet
jo, jo, men, spørsmål. Men det her burde, det, jo, og det burde i prinsippet være en relativt enkel ting å løse gjennom noen internasjonale avsjekkspunkter. Vi klarer det.
Ja, for en ting er jo, altså, det er jo et eller annet i oss, sånn, hva heter det, minste motstandsvei. Ja. Så hvis du sitter med to kandidater, og den ene kan flytende norsk og er fra Norge, har samme kultur og tilsvarende utdanning, den andre har, ikke, altså, har lik utdanning i utgangspunktet, du vet at du kommer til å jobbe mer med kultur og språk og så videre.
Binder done that.
Ja. Ja.
Men poenget er jo...
Men fare for at vi blir kansellert bare for å si det. Men det er ikke det vi, det er ikke det vi snakker om når vi snakker om livslang læring nå. Da.
Nei.
Men det er klart, en standardisering, også for det du er på jakt etter, da, er jo egentlig global standardisering og anerkjennelse av formell, ikke-formell, og uformell.
Ja, satt i system. Ja. Og det bør jo ikke være, men altså, en eller annen form for regulering, for det trenger vi. For da, tilbake igjen til det som også, en ting er jo at ting og teknologi spesielt utvikler seg i et voldsomt tempo, så skal du klare å følge med på hva som gjelder i dag, så, eller i morgen, så må man jo også oppdatere seg hele tiden. Og så er det jo mange, og det skal vi jo si, det er jo veldig mange yrkesgrupper som er utrolig flinke og har vært flinke på den oppdateringen lenge.
Ja, ja.
Ikke sant? Vi har jo fagbudsjetter og man går på, det er ikke et høys og tull det, men når det utvikler seg så fort som det gjør nå, så må det kanskje skje enda fortere og enda mer kontinuerlig. Ja. Det andre jeg skulle si var at vi står jo også oppe i en situasjon nå at på tross av at verden er litt russete og økonomien er litt utrygg, så er det store ressursmangler innenfor mange områder.
Ja.
Ikke sant? Tungtransport da, jeg har vært litt inne i det siste gjennom noen konferanser. Men også når jeg var på SES, ikke sant? Hvor de estimerer at de kommer til å mangle 130,000 trailersjåfører innen 2030, tror jeg det var. Ikke sant? Da, hva gjør man da? Jo, og det som er...
Det er så morsomt at det, nå er det fokuset. For går vi 2-3 år før pandemien, så kunne man egentlig bare lese om, herregud, nå kommer alle tungtransportsjåfører, de kommer til å bli arbeidsledige, og sitte der og dra på seg den ene livsstilssykdommen etter den andre, fordi lastebilene skal kjøre av seg selv.
Ja, men du har, det er jo et interessant dilemma oppi dette da, fordi at når du mangler, så har du jo fortsatt, det er jo noen 100,000 som fortsatt kjører lastebil.
Ja.
Men da skjer det to ting. Det ene er at den autonome lastebilen, den blir fremskyndet, fordi at nå har man virkelig et insentiv.
Ja, men vi er langt unna der allikevel.
Ja, men likevel så vet du, ref da, den oppdateringen du fikk i forrige uke, ikke sant? Når noen bare får til de riktige tingene, så går det der kjempefort. Og så, det andre problemet med det er at de...
Men fysisk fysisk infrastruktur versus digital er to vidt forskjellige
ting. Jo, men de har kommet ganske langt med tungtransport, for den kan kjøre, den må ikke kjøre inn I byen. Ikke sant? Den kjører på landeveien, ja. Ganske trygt.
Ja, ganske trygt.
Jo, men det jo fortsatt, og det gjelder jo også autonome biler nå. Ja. Altså, vi mennesker jo clean kokos bananas gærne.
Ja, ja. 96% av alle ulykker menneskelige.
Vi meiler ned hverandre I hytt og gevær, og det helt greit, for da, du jo bare menneske. Men den datamaskin-lastebilen, hvis den kjører på et ekorn, ja. Så det første sideoppslag I verden. Setter jeg litt på spissen. Poenget mitt var...
At men du setter helt riktig på spissen.
Ja, men midt oppe I dette dilemmaet, så begynner man da også å høste av de drevne fagekspertsjåførene, for de trenger vi inn I å trene systemene våre, så vi tar bort liksom de beste for å lære opp systemene våre, og så når dette da plutselig skyter fart, så vil du jo få, ikke sant, vi demmer opp for de 130 000 vi mangler, men vi tar også plutselig jobben fra en gjeng. Men samtidig så kan man planlegge det litt, da, for dette her jo på en måte en slags...
Ja, og, det skjer ikke over natt. Da. Jeg tror det også ekstremt viktig. Ja.
Det setter samme. Jeg var på alle bedrifter, nei, alle konferanser I verden. Men I hvert fall, det samme ser man innenfor renhold. For at innenfor renhold, profesjonelt renhold, har man kommet langt med roboter. Ikke sant? Du vet jo bare hvor langt vi har kommet med våre hjemme vaskestøvsugere. Altså det finnes nå superproffe vaskeroboter som man bruker, og de kommer som en kule. Og
jeg har sett flere på Gardermoen.
Ja, ja. Og hva skjer da? Akkurat det samme. Jo, de som har masse erfaring av renholdere, de trenger de nå for å trene opp de robotene. Ikke sant? Og så løser det der seg. Men da trenger man jo plutselig også kompetanseheving, fordi at man har drevet med sitt yrke, trenger litt add-on. Mm. Så det mange gode grunner. Og jeg tenker da, når det på altså relativt, og unnskyld meg, men når det relativt enkle arbeidsoppgaver, tenk deg hvordan dette påvirker mer avanserte arbeidsoppgaver.
Ja.
Livslang læring, ass! Det for...
Ja, altså du kan jo ikke være noe annet enn for det. Og du var jo nå snakket du om når du snakket om teknologi I sted, så klart vi må skille mellom når du da underviser altså om teknologi versus å bruke teknologi inn I all annen form for undervisning eller all annen form for læring. Mm. Det er også to vidt forskjellige verdener da. Ja. Og så er det selvfølgelig også sånn hvordan vi I vår hverdag da, for det også synes jeg interessant, hvordan vi to, for jeg tipper at det ganske store forskjeller også på oss to, hvordan vi tilegner oss ny kunnskap. Mm. Altså en ting jo, jeg jo glad for blant annet foredragshenvendelser på ting jeg egentlig ikke kan om, eller I hvert fall ting jeg føler at jeg ikke kan nok om, fordi det gir meg akkurat den der boosten og det pushet jeg trenger, så jeg vet ikke, for jeg takker aldri nei.
Nei.
Da skal det være ganske langt utenfor.
Ja, nå ett steg over. Vi brukte, altså vi satt dette I system I Kiruna, det var en av grunnene til at vi drev med frokostseminarer, det var ikke, altså markedsføring og kunderekruttering var selvfølgelig viktigst, men det andre var at det tvang oss til å sette oss inn I noe, og ha en mening om, et point of view, som vi kalte det, om et område. Akkurat det samme tror jeg vi opplever når du får forespørsler.
Ja, for da har du tilbake til definisjonen, ikke sant? Det med personlig utvikling, og som du sier, samfunnsdeltagelse. Mm. For det så lett, som jeg sa I sted, vi er 7 I verden lykkeligste, og blant toppen når det kommer til syting og klaging. Hvis det bidraget ditt til samfunnsdeltagelse, bare å syte og klage, ofte basert på livets harde skole, som vi ser I kommentarfeltene, da mener jeg også at da mangler de ikke nødvendigvis vilje, men de mangler I hvert fall tilgangen da, til den her uformelle læringen. Altså hvordan kan man bli smartere sånn at det bidraget ditt I samfunnsdeltagelsen også blir av en høyere kvalitet? Da. Ja. For da tror jeg du også går inn I en fremtid hvor du ikke like, altså jeg tror bitterheten. Mm. For når ting endrer såpass raskt som du gjør nå, og du ikke klarer å omstille deg, bli med på den reisen, så det, altså, da heter det utenforskap. Mm. Og det jeg tror det det farligste, hva gjelder, hører du når jeg sier farlig? Ja. Jeg fra Sandefjord.
Farlig. Ja, jeg tenkte jeg ikke skulle kommentere.
Men altså, jeg prøver å ikke si det, for at både kona mi og diverse andre venner også, de bare liksom, I det øyeblikket
kona,
jeg sier...
Kona di,
Sier jeg ikke fruen da, mener du?
Nei, det er kona det. Jeg tenker ikke hun, driver hun og disser din dialekt.
Ja, bare for, ja, men bare fordi det ordet farlig. Farlig. Det farlig. Ja, nei, jeg tror bare at jeg tror det også ikke følge med, og sånn sett være nysgjerrig, tilpassningsdyktig i det samfunnet du en del av. Det utenforskapet der, det jo det som ganske så ødeleggende, tror jeg, for demokratiet. Ja, ja. Så hvor, ikke sant, så... Men, det å tilrettelegge for det, tror jeg liksom alfa og omega.
Men jeg tror det fordi at det her kjempeinteressant diskusjon, synes jeg. Fordi at hvis man spoler ikke sant, 50 år tilbake i tid, så var det nok sånn, og uten tvil, at folk som var interessert i det de drev med, de holdt seg oppdatert. Men endringene skjedde, ikke sant? Når du hadde utdannet deg, så holdt den utdanningen kjempelenge, og så, ikke sant, man oppdaterte seg, holdt seg ved livet. Det gjerne klart man gjorde det, men det var ikke... avgjørende fordi at det plutselig kom en helt banebrytende skifte neste uke.
Nei.
Og det jo det som greia nå. Og jeg tror jo også i, ikke sant, inni hele denne bærekraftsparaplyen nå, så jo det jo ikke bare miljø og mangfold og inkludering, ikke sant? Det jo også utdanning og likhet for alle, og ikke minst...
Ja, rettferdig fra et globalt perspektiv.
Ja, og som bedrift da, så har du, tror jeg, også... En ting jo din egen interesse for å ha toppmotiverte, utdannede folk som faktisk kan følge med på det som skjer. En annen ting at vi, det vårt ansvar som bedrifter å sørge for at man ikke faller utenfor. Hvis ikke, ikke sant? Ja, jeg kan forvente av mine ansatte at de skal holde seg oppdatert, men nå når det går så fort, så krever det mer enn å bare sende deg på en liten konferanse en ukestid i Amerika en gang i året. Ikke sant? Og det da jeg tror det kommer til å bli spennende å se hvordan får vi til den overgangen fra den tradisjonelle utdanningsinstitusjonen, hvordan kan det skli inn i, ikke sant, jeg som arbeidsgiver tilbyr, det blir en del av pakka du får hvis du begynner hos meg. Et av konkurransefortrådene mine at vi har et fantastisk opplegg utviklet sammen med NTNU og Universitetet i Oslo med lærings, altså tilpasset basert på kunstig intelligens og evaluering. Sånn håper og tror jeg det blir. Hvor det blir en ting som ikke bare handler om at min bedrift skal tjene mest mulig penger, men det blir attraktivt for den ansatte. Vi motvirker utenforskap. Vi legger til rette for inkludering. Vi kan utnytte ressurser som vi før kanskje ikke kunne ta inn på samme måte, litt fordi vi må.
Og tror du ikke også livskvaliteten blir høyere?
Jo, for de aller, aller fleste så vil du antagelig det. Nå snakker vi kanskje litt om ting vi ikke nødvendigvis kan, men dette må vi lage foredrag om, for da lærer vi alt. Nei, men, jo, men helt klart, for det jo, ja, men ref oss da, ikke sant? En av de store gruppene nå som man sliter litt med, er jo folk som begynner å bli godt voksne. Ikke sant? For de opplever så godt ut på dato, de opplever så, ikke sant? Og så blir du tilsidesatt og har vært superviktig til plutselig å ikke ha noe. Ikke sant? Det er også vesentlig.
Ja, og det er jo en annen diskusjon. For når du sier oppleves, for det jo blitt litt sånn, jeg håper å si, en del av ordskiftet også i medier og sosiale medier, det jo, har du bikket 50, så er du liksom, hvis du kan velge mellom en 25-åring og en 50-åring, så er 25-åringen fremtiden.
Ja, og så er det noen...
Og det kjenner jeg på, det skal jeg ærlig innrømme. Ja, at jeg føler at jeg kjemper imot det uunngåelige som det oppleves sånn da. Og derfor er vi jo kanskje liksom prisgitt på mange måter det vi holder på med, fordi det skjer så mye. Altså, jeg tvinger meg, altså podcasten min og YouTube-kanalen min og nettsiden min er jo, det er jo det fremste verktøyet mitt for å tvinge meg selv til å holde meg oppdatert.
Ja, akkurat samme.
Ikke sant? Å skrive ting, formidle ting, snakke om ting. Men selv jeg nå, altså sånn, den uken som gikk, synes jeg var eksepsjonell syk, rett og slett.
Jo, men så tenker jeg at en av
styrkene... Eller siste året da, for det.
Ja, jo, men så er jo kanskje en av styrkene vi har da, er jo at vi driver og vasser rundt i akkurat dette er nysgjerrig, for det tror jeg også er et ekstremt viktig stikkord her.
Ja, det tror jeg.
Det å være nysgjerrig, det å tørre å prøve, det å ikke være redd for, og se hva og hvordan kan jeg bruke dette for å lære meg selv hva dette betyr for det jeg driver med. Og så tror jeg, for jeg merker jo at jeg har jo da tilknyttet meg Høgskolen Kristiania gjennom noe som heter Ideas Lab, som en gjeng med professorer og doktorer som forsker på ting som ingen visste at noen forsket på, og det litt utfordringen deres, at de ikke så flinke til å kommunisere det ut i verden, ja. Og så får jeg tilgang til det, og lære litt av det, og så gjør jeg den undervisningen for å tvinge meg til å vært med nå og utvikle et kurs, for eksempel, på et masternivå, med, om utvidede virkeligheter, og jeg driver og lurer på, kanskje skulle tatt kanskje begynt på en doktorgrad en gang.
Jeg skal, har du tenkt det?
Jeg driver og lurer litt på det. Ikke sant? Fordi, jo, men det litt fordi også at jeg tror at det kunne vært bra for meg, ja. Fordi jeg har lyst da, selvfølgelig, men vært bra for meg og fordi jeg driver med. Og så tror jeg et annet viktig skifte som man ikke skal kimse også at før i tida, ikke sant, når våre foreldre vokste opp, når du var senioren i bedriften, da var det per definisjon du som var flinkest.
Ja,
ikke sant? De andre som kom, de var heldige og fikk jobbe sammen med deg og lære av deg.
Det er jo nå, hele hierarkiet er jo strukturert
sånn. Men så må en senior ofte kanskje innse at, vet du hva, nå kom den 25-åringen, men jeg har jo litt erfaring på andre områder. Ikke sant? Hva kan vi bidra med? For det er det samspillet. Mm. Det vet jeg også at en del forskning nå begynner å vise. At ja da, det er kjempebra med de unge, men det er en del ting de ikke har erfart.
Ja. Ja, og det en annen diskusjon av mangfold. For mangfold ikke bare forskjellige språk og bakgrunn og hudfarger, også da generasjoner.
Ja, ja.
Men helvete hvor mye det å holde styr på da.
Ja, det helt sjukt. Ja, men det helt sjukt.
Jeg synes det mye å holde styr på meg selv. Ja.
Jo, og da vi jo tilbake igjen til liksom, behovet for at hva skal den læringen handle om da? Ja. En del av den læringen. Det slo meg nå at en episode, nei, hva heter det for noe? Altså, alle burde nå gå hjem og se på den mest sette TED-talken i verden av Sir Ken Robinson. Den kjempegammel.
Okay.
Ja, men se på den. Fordi han var professor og doktor, tror jeg til og med han var, i pedagogikk, veldig opptatt av kreative fag, sluttet, han hadde prestigejobb, professor på en av de feteste universitetene i
Storbritannia. Oh, sorry, jeg tenkte på en annen, ja.
Oh, ja. Nei, nei.
Hva heter han andre som sånn der coach? Er ikke det Robbins?
Nei, det vet jeg faen.
Ja, okay,
det er ikke han vi snakker om.
Men det er i hvert fall Sir Ken Robinson, ja.
Den første TED-talken hans.
Du cools, nei, nei. Du schools kill creativity,
ja,
eller?
Ja.
22 millioner ganger har den blitt sett
på
16 år siden.
Ja, og, og hvis du legger sammen, altså det helt spinnvilt.
Ja, for den finnes flere steder. Men ok, vi legger i hvert fall til en lenke, det var egentlig poengene.
Altså, det 20 minutter som du aldri kommer til å angre på at du har sett på. Mm. Fordi han snakker om akkurat disse tingene her sånn, hvor, ja, selvfølgelig skal vi ha folk som spesialister i matematikk og programmering og sånt, men vi trenger også nå helt andre problemløsere, helt andre skills, helt andre tilnærminger for å løse mange av de utfordringene.
Og da vi jo tilbake til, ikke sant? Formell, ikke-formell og uformell. Ja. Og på vegne da av oss selv, virksomheten vi jobber i, samfunnet vi en del av, så mener vi i hvert fall, jeg, og jeg tror du sikkert enig med meg du også, at vi kan ikke sitte og vente på at den formelle utdanningen kommer på plass. Nei. Fordi det går for fort.
Det går, ja.
Ja.
Men jeg tror at vi må, jeg helt enig, men jeg tror også at vi må som bedrifter tørre å ta den diskusjonen med de institusjonene og finne ut av hvordan vi sammen kan hjelpe hverandre til å få dette, for det hjelper oss alle, og samfunnet, og verden.
Ja, ja. Ja, og så tror jeg tror kanskje veldig mange bedrifter også må starte med sine egne ledere,
altså
hele kulturen i selskapet, det ofte det jeg møter på, i hvert fall når jeg ute og snakker med bedrifter også, at de har penger til å kjøpe teknologi, og de er i utgangspunktet interessert i å lære seg noe nytt, men de har fortsatt det gamle hierarkiet med driten som renner ovenifra og ned, ikke sant?
Ja, ja. Ja.
Og det er den største hemskoen. Og da er vi ikke lenger der hvor det er teknologien i seg selv som så himla avgjørende. Det står og faller egentlig på vår egen vilje, da, og evne til å liksom, ikke bare tilpasse oss, for det er jo en ting er jo å bli disrupta og tilpasse oss reaktivt, som vi dessverre ofte gjør. En annen ting er jo å være en del av den disrupsjonen, og sånn sett stå for endringene proaktivt.
Ja, ja.
Og det tror jeg liksom, jeg tror Norge står overfor ganske mange sånne store, viktige spørsmål, fordi det ingen tvil om at vi liksom lever ut det siste kapitlet i kanskje de fossile inntektene vi har fått, hvor vi har kommet til et sted hvor vi søkkrike, og alt vi har egentlig å gjøre å sitte og syte og klage over ting som ikke så himla viktige, ikke sant? På vår egen tue. Vi velstående som F, men ingenting varer inn i evigheten. Og det det vi ser gang på gang, at bedrifter, og for så vidt også land, da, blir liksom, Amerika for eksempel et godt eksempel på det, som har vært liksom en verdens største økonomi og verdens mektigste land og så videre, står liksom på kanten av et stup og lurer på hvordan de skal komme seg
videre.
Ja, videre. Ja.
Og det der tror jeg superviktig å tenke på. Jeg husker det var en luring som sa til meg en gang, at du vet, Erik, at det fine med å bo i Norge er at vi har bare 5 millioner mennesker. Da var vi riktig nok bare 4,1 men nå er vi 5,5 eller noe sånt. Mm. 5 millioner mennesker, og sykt rike. Problemet med å bo i Norge er at vi er bare 5 millioner mennesker.
Og sykt rike. Riktig.
Ja. Og du, ikke sant, det brenner, altså det holder ikke med at det brenner litt på dass. Det må liksom brenne i hele bygget noen ganger ja. Før man våkner. Men jeg synes en annen som jeg har lyst til å løfte frem og fremsnakke her i forhold til det vi snakker om nå, er jo IKT Norge og hun Mali Hole Skogen, som tok initiativet til noe som heter prøver jeg å komme på hva det heter for noe, det burde jeg vite, for vi er medlem der. Jeg kommer snart på det. Fordi de så at det finnes ingen formell utdanning for teknologi og bærekraft sammen. Så hun tok initiativ til det. Og,
er det Go for It?
Eller? Ja, Go for IT.
Først, ja, ja, go for IT.
Og det morsomme var at hun, jeg husker, vi er med der og med en av de styrene jeg sitter i. Jeg er med der. Og det morsomme, sa hun, er at når hun begynte å lufte den ideen, så ropte alle, ikke sant? Og der NTNU med, Universitetet i Oslo med mange høyskoler og universiteter, mange av de største, eller nesten alle de store konsulentfirmaene har blitt med, superprofesjonelt styre, for å få til en formalisering og finne ut av hvordan skal vi løse dette sammen. Og det betyr ikke at liksom, nå skal NTNU lage et masterstudie i bærekraftig IKT-utdanning. Det betyr at vi må finne ut av alle de tre, ikke sant? Formell, uformell og ikke formell, og hvordan vi skal kunne gjøre det og få samkjørt det sammen. Og det, ikke sant, det viser noen ganger også at det en vilje, fordi at folk står, litt som du sa, da, man, hva skal jeg gjøre da? Hvordan skal jeg begynne?
Ja.
Ikke sant? Og så finnes det noen initiativ her og noen initiativ her, og så kan vi kanskje få til noen sånne rivjern som liksom tar tak i det og setter ting litt i system.
Rivjern.
Og får det til. Ja, men det jo noen sånne børster, ikke sant? Ja. Som krummer nakken, og det bare å gå på, altså. Og det trenger vi flere.
Jeg skulle bare ønske at vi i større grad også da engasjerte oss mer i sånne saker og sånne... Jeg liker ikke ordet rivjern, det høres så fælt ut. Men jeg skjønner... jo, men altså, ja. Vi engasjerer oss i så mye rart...
Ja.
I hvert fall hvis vi skal tolke det ut fra engasjementet i sosiale medier, når det dette som ekstremt viktig.
Men det vel kanskje litt det som skjer innimellom også, at dette har liksom ikke blitt den store, det har ikke gått viralt på samme måte.
Nei.
For det er noe annet, men det er en voldsom kraft bak dette nå.
Og det kanskje enda viktigere nå som, jeg skal ikke bli alt for politisk, men det ligger litt politikk i det, for det klart når, det jeg har sett fra vår regjering i dag, er jo at de har vært mest opptatt av å reversere, og ikke innovere oss inn i fremtiden.
Mm.
Behovet, siden vi fikk den nye regjeringen, for både formell og uformell kunnskap innenfor teknologi, har definitivt ikke blitt noe mindre.
Nei.
Den har blitt fryktelig mye større, samtidig som vi har sett reduserte midler allokert til IT-studieplasser, blant annet.
Ja.
Og det synes jeg litt skummelt.
Ja, dette jo også en av de store, store kampsakene til IKT Norge.
Ja, ikke sant? For da, vi kan ikke overlate oss å si at det får kunstig intelligens løse.
Nei. For det kommer det ikke til å gjøre heller.
Nei,
altså... Vi trenger noe til å ratte denne intelligensen.
Ja, altså du vet, bare så ta et eksempel, sånn som da vi snakket om kunstig intelligens her nå sist, februar-episoden vår, hvor jeg sa det at engelsk blir det nye programmeringsspråket.
Ja.
Det greit, ikke sant? Sånn, hvis jeg kan prate og skrive til ChatGPT, og den kan komme opp med koding, men du må fortsatt ha noen som kan den koden som den programmerer, for å finne ut om den stemmer.
Ja.
Og hvis kodekvaliteten er like god som resten av kvaliteten på det som kommer ut av ChatGPT, så har du ikke noen garanti for at det faktisk da funker, og da må du fortsatt ha noen som har kunnskap om, ikke sant?
Ja, ja.
Riktig.
Ja, ja.
Så det er, jeg husker ikke om du, altså vi har sikkert snakket om det gang på gang, altså det blir litt for mange ganger sånn spørsmål om enten eller.
Ja.
Og den diskusjonen jeg ganske drittlei av.
Ja, for det ingenting nesten som litt sånn enten eller nå, innenfor det vi snakker om nå.
Nei, ikke sant? Jeg tror heller ikke at kunstig intelligens kommer til å ta over for så himla mange yrker, men at det kan tilføre, at det kan jobbe side om side, at glasset, der har jeg jo brukt pandemien til å bli flinkere til å tenke på at glasset er halvfullt i stedet for at det er halvtomt, for eksempel, ikke sant? For den trusselen om at kunstig intelligens skal liksom gjøre oss overflødig, som jeg da har skrevet det i 2015 blant annet, sorry, jeg tar det tilbake. For det er også den klassiske, og det er jo klart når du begynner å bli eldre, igjen da, hvis du, når du begynner å bli eldre, og du føler at den der utdanningen du tok for en del år tilbake, og som du ikke har fylt opp med, enten med ikke-formell eller uformell læring, så føler du at du begynner å bli akterutseilt, og da kan du bli litt sur og grint og bitter, da er det i hvert fall ingen som gidder å ansette deg, og da har du null verdi, da har du blitt overflødig.
Ja. Ja.
Men det ansvaret ligger på deg selv, og det ligger på arbeidsgiver, og det ligger på utdanningsinstitusjonene, og det ligger også på regjeringen vår, den styrende part, å tilby muligheter for at alle som en kan få et tilbud for livslang læring.
Ja, men jeg synes det der var veldig fint sagt, og da handler det på en måte om at alle de 4, 5, 7 eller 12 måte, sidene av saken, er nødt til å, vi må jobbe sammen om dette.
Og det, inn i en eller annen plattform på et eller annet sett og vis.
Dette er et initiativ, det finnes sikkert flere, og det kan komme flere, men jeg tror det er litt som du sa, altså, vi må slutte å bruke tid på, og det er enten eller å diskutere hvem som skal ta ansvar for hva, vi må bare gjøre.
Ja, og finne hvem vi skal skylde på.
Ja.
For det er så mye enklere å skylde på enn å komme opp med konstruktive innspill og bli med, rett og slett, da, i denne samfunnsdiskusjonen. Og det er det vi gjør nå. Jo, men det er jo det. For det er jo en ganske lang reise fra der hvor oppgradert med Eirik Vanspette startet, når vi bare satt og bablet om liksom, nye earbuds og så videre, til at vi faktisk nå tar helt andre samtaler, og det er jo fordi at på de 3,5 årene vi har holdt på med det greiene her, da, så har jo det samfunnet vi er en del av fundamentalt endret seg, ikke sant?
Og det er jo helt, helt vanvittig.
Ja, det er det altså.
Ja. Men jeg tror dette er en ekstremt viktig sak, og det er gøy å diskutere det, og så finnes det sikkert en million forskjellige løsninger på det, men at vi er nødt til å sette ting i system på et eller annet vis.
Ja.
Og at det ansvaret ligger ikke bare hos myndigheten, eller bare hos arbeidsgiver, eller bare hos meg som ansatt. Det ligger faktisk hos alle, og vi må finne ut av hvordan vi skal få løftet dette opp og frem.
Da runder vi av med en siste setning, skrevet av ChatGPT. Livslang læring spiller en viktig rolle i å fremme bærekraftig utvikling og en rettferdig overgang til et mer bærekraftig økonomi og samfunn. Ja, det var det. Jeg skal et mer bærekraftig, det står til en mer bærekraftig økonomi og samfunn. Så den skrev riktig. Jeg sa det var feil. Snakk så. Hei da!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.